Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manantra ny fiarabana sy ny fiaritsotso antsika manakam izay miaraka aminay a eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay fianakaviana ity. Androany moa fiangonana mankalaza ny nanolorana ny tompo ao an-tempoly a, dia mahatsiaro manokana andreo mpanokatena ho an'Andriamanitra, dia miraroso anareo a mba hitombo fahamasinana hatrany eo amin'ny fanatanterana ny hiraka izay ankinin'Andriamanitra sy ny eglizy aminareo. Hotrantsika ary ny dinidinika izay nataontsika momban'ny Tantsorika ho an'ny fianakaviana izay niresantsika ny momban'ny hoe fiarahamonin'ny taranaka mifanjimby. Resantsika manokana ny momban'ny pastoraly ny fanatonany olondehibe, dia asiantsika tamberina kely ny amin'izay. Nambarantsika teto fa fanomezan'Andriamanitra ho an'ny fianakaviana, ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny eglizy a, ny zokiolona. Noho izany dia ilaina ny fanomezam-boninahitra sy ny fanajana azy ireo tsy ho amin'ny andro maneran-tany ho azy ireo ihany a, fa amin'ny fiainantsika manontolo mihitsy. Ka tsy tokony ataontsika noho izany ny fanavahana azy ireo, arak'izay nambaran'ny Papa François amin'ny ansiklika ny hoe mpiraitam-po a isika rehetra. Ary ny boky ny oabolana izay nentana teo tsara dia milaza amintsika fa hoe rehareza voninahitry ny antitra ireo taranany na ny zafikeliny izany. Ka manana dity izany ny zokiolona ampianatra amin'ny lalana tokony ho izy, amin'ny lalana tokony alehany an'ireo taranany a. Amin'izay fotoan'izay na efa antitra ireo taranany ireo a, dia tsy miala amin'izay fanabeazana sy fampianarana nomeny izay. Dia hotsika ny mompera izay dinidinika momba ny hoe fifandraisan'ny zokiolona sy ny taranana izay. Eto moa izany ny soratra masina amin'ny teny hoe ampianara amin'ny lalana tokony alehany a ny ankizy. Inona ny tena tia ny soratra masina ao ambarany amin'io?
Ampianara amin'ny lalana tokony alehany ny ankizy, dia io izany manambarany atao hoe ny anjara toera sy ny adidy manandraikitra ireo zoky ray aman-dreny, ray aman-dreny sy ny zokiolona amin'ny adidy tokony ataony amin'ny zanany. Ny adidy a, akoatra ny famelomana azy ara-batana, dia ny fampitana amin'ny fahendrena, ny tsara, ny fahaiza mandanjalanja, fahaiza mandanjalanja zany le atao discernement, dia ny fanavahana ny tsara sy ny ratsy. Miankina amin'ny fanabeazana ataon'ny ray aman-dreny sy ny zokiolonany ny mahatsara taiza, ny maharatsy taiza ny zanaka. Ohatra mba fandraiko matetika ty ohatra ty any amin'ny ataoko hoe recollection na resaka fiofanana any izay mba efa anatrehana momba ny fidazana ny zasa. Raha misy ankizy anankiray na zaza anankiray a, voadona varavarana izy ohatra, voadona varavarana alohany, dia mitomany mitradradradra eo, dia inona nataon'ny ray aman-dreny? Naninona ianao voadona ny varavarana io? Ao fa kapoha tsika io varavarana io, dia kapohanao ilay varavarana, hay ty namono anao a, afa-po ilay zasa. Mety any an-tsainy a, nahare maharary izy noho ny fandoman'ilay varavarana azy, dia mba mahare maharary ohatra azy a, le varavarana kapohan'ny ray aman-dreny dia milamina izy. Fampianarany diso any amintsizy mihitsy ny nefa zany, satria zao a fampianarana ny zaza malifaty izany fihetsika atao zany. Ka tsy tokony ho gaga ny ray aman-dreny raha any amin'ny tontolo ny fianarana any ny ankizy a mamono namana izy, mamono namana izy, dia tsy mahagaga satria izay ny nampianarana azy, nampianarana malifaty. Faharoa koa zao a, ohatra hoe mihinana biskila zaza dia sangisangina dia alaikina anao a, zay alaikina anao a, sangisangy, mbola fampianarany diso ihany zay. Ka tsy tokony ho gaga, tsy tokony ho gaga ny ray aman-dreny raha pitsaingoka gote an'le namany any ampianarana io zazy io, zay ny lalana nampianaranao anazy. fa rehefa menao an'ity bisitry izy a de azo manontolo iny. De rehefa hitany hoe tena anazy manontolo izy, manana fahefana amin'le gote amin'izay tiany anao anazy izy, de tsy mba hitsaingoko neniny hafa izy. Fa raha ampianarinao mizary izy, miokely hoeneny, miokely zoky, ao ianao mamome. Zany zao a zavatra ohatra kely tsipriany kely a, fa fanatanterahana ity voalazany eo bolana toko faharoa amby roapolo andinin'ny faheniny ity hoe ampianariny zaza ny lalana tokony alehany, de tsy ala amin'izany izy a na rehefa antitra aza. Zany hoe zao io zao manamafy a an'ilay ataontsika hoe ny tsara tamin'ireo ray aman-dreny zoky olona taloha tsy miova iny fa mbola ho tsara ihany amin'le zaza kely na ny zarina ny tsara iny raha efa anjaranyiray aza no lasa be antitra.
Tsy mitovy daholo mantsy mampira ny fahafahan'ny olona mampita zavatra sy ny fahaizany mampita. Ahoana ny hahafahany manana an'izay le hoe fahaizana mampita zay?
Voalohany indrindra aloha de satria ny fahanterana hoy itsika de fahamezana iny moa teny papa francais iny de efa nazavaitsika hatramin'ny andro maromaro zay, zay hoe fanomezana ny fahanterana, famomezan'Andriamanitra io, aren'Andriamanitra omen'ny olona. De noho izany a ny fahaiza miaina ny fahanterana dia angatahana amin'Andriamanitra ihany koa. Salamo fahaenina faraiky amin'ny fitopolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Salamo faraiky amin'ny fitopolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo dia milaza an'izao: mandra-patongako hoanitra hoantitra sy fotsy volo azy ilozanao Andriamanitra, mba hampahafantarako ny heriko amin'ny taranaka kehitriny ary ny fahafahanao amin'ny taranaka ho afy. Averiko indray, salamo faraiky amin'ny fitopolo andinin'ny fahavalo ambin'ny folo hoe mandra-pahatongako hoantitra sy fotsy volo azy ilozanao Andriamanitra, mba hampahafantarako ny heriko amin'ny taranaka kehitriny ary ny fahafahanao amin'ny taranaka ho afy. Jery zareo fa na le fahaiza miaina aza dia angatahana amin'Andriamanitra, ary adidy tsy azo ny zoky olona atao ny mampita ny fahafahan'Andriamanitra sy mampafantatra ny herin'Andriamanitra amin'ny taranaka ankehitriny sy ny taranaka ho avy. Zany hoe ny taranaka mifandimby mihitsy zany, ka noho izany a no hafahantsika manoro ny lalana tena izy. Ikoanyeny bolana fomba fisainana malagasy hoe izay manoro lalana mampita aina. Ka fahaizana manoro lalana mahitsy zany a dia fahadingana ihany ko a mampita aina, mamelona ny aina.
Zava-dehibe a ny fahafahan'ny ray aman-dreny aloha voalohany indrindra mampianatra an'izay hoe lala mahitsy izay, fa tsy mijanona fotsiny ho andro zanakanaterana zany a, fa rehefa mitombo mitoana ny amin'ny mahazoky olona azy de mbola manana didy izy ireo a ampitany zany amin'ireo taranaka hafa, zany hoe ny zafikeliny, ny zafiafiny, raha mbola omen'Andriamanitra aina ahafahana miara-miaina amin'ireo taranandreo izy a de mbola manana didy hatrany ampitan'izay hoe fahaiza miaina izay. Atreo ny fiarahantsika tamin'ity androany ity a, misotranao niaraka taminay de mame fotoananao Serapitso amin'ny ora mahazatra. Mandra-pitafary.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.